Gipli yer adatlık radyosu efirde xabarlar günnelüğüyüm. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavanın polisi idarası sürücülük şahadetnamasının möhlütü tamamlanan 40 yaşına yetmedik ayalgıyların resmi namalarını kabul edip başladı. Dekavrın başında 2 yıla goloy ara kesmeden son paytaxtta denanların sürücülük şahadetnamalar için arzaların gaytadan kabul edilendi haber verildi. Yönüşünden bir hepte geçmenke 40 yaşına yetmedik ayalgıyların sürücülük şahadetnamasının möhlütünün uzoldulmayandığı məlim bolupdi. Adatlık radyosunun Aşşavata kabarçısının 5-nji ýanwarda beren maglumatlaryna görä, şeýpdäniň duşenbe gününden bäri 11-nji etrapçadaky polisiýa edarasynyň işgärleri öň resmi namalary kabul edilmedik aýal gyzlara jaň edýärler. Olar zenanlara 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzatmak üçin resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny aýdýarlar. 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň ählisiniň sürjülük şahadatnamasynyň möhleti uzaldylýarmy belli däl. Ýöne öň taýýar resmi minamalarını tavşırma üçün polisiýa edarasyna baranda arzalary reddedilen 40 ýaşyna ýetmedik zenanlara şeýle janlar gelip gowuşýar diýip sürjülük şahadatnamasynyň möhletini uzaltmagy synanşan Aşgabatly zenanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy soňky 2 günüň dowamında 40 ýaşyna ýetmedik 5-den gowrak zenana şeýle jan gelip gowuşandygyny belläp, olaryň anyk sany barada maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistan'da denanlar öz sürücülük şahadatnamalarını almaktan ve olorun möhletini udaltmaktan mahrum edildi. Ulu sürüp bariyan ayarlar saklanıp olorun sürücülük şahadatnamaları dürlü bahanalar bilen ellerinden alındı ve resmi namaları tədelemek oyunca ediyen sinanışıkları netice bermedi. 1. dekabrdan başlap bolsa, paytaxtın polisiýa edarası ayalgıyların sürücülük şahadatnamalarını dikeltmek üçün ardaları kaytadan kavul edip başladı. Yönü 7. dekabrda 40 yaş ýaşyna ýetmedik aýal gyzlarda köp ýyl bäri sürüjülük tejribesi bar bolsa-da, olaryň resmi namalaryň kabul edilmeýändigi mälim boldy. Adatlygyň habarçysy häzirki wagtda arzalaryň gaýtadan kabul edilmeginiň wagtlaýyn çäremi ýa-da däldigi barada polisiýa resmileri tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, şu sebäpli häzirki wagtda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlar ähli zerur edaralara aýlanyp resmi namalary ýygnamaga howluk ýarlar. Şeýle dol polisiýa edarasynyň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir işgärine salgylanyp dekabryň başında aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamalary üçin arzalar kabul edilip başlanan bäri 700 çemesi denanyň resmi nama tawşyrandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan bäri ortaça 27 denanyň şol sanda daşary ýurt ilçihanalarynda işleýän aýal gyzlaryň sürjülük şahadatnamalarynyň möhleti uzaldylyp berildi. Resmi namalar kabul edilen güni aýal gyzlara alada etmän garaşyň özümiz jaňa ders diýdiler. Käbir aýal gyzlara jaňa diýerler, galanlary garaşýar diýip arda tawşyran Aşgabatly denan anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosu beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň polisiýasy awtobus sürüp barýan denanlary köpçülükleýin saklamak we olaryň şahadatnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerini 2019-njy ýylyň başynda başlap Şondan soň denan sürjülerin köpüsi öz hukuklaryny talap edip suwda we ombudsmana ýüz tutdy şeýlede köpçülükleýin protest çärelerini geçirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatly denanlar öz hukuklary ugrunda köreşi sebäpli polisiýa çagyryldy. Türkmen häkimetleri bu çärelerini ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýärler. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuş geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Muňa garamadan ýurtda aýal gyzlara garşy ençeme çäklendirme dülüsü bilen ýöredilýär.